Розділ 5. 1966 рік. За роботою Гретхен на якийсь час зовсім забувала, що сьогодні в неї день народження. Їй виповнилося 40 років. Вона сиділа за звукомонтажним апаратом, натискаючи важільці, і напружено вдивлялася в скляний екран, накладаючи звукову доріжку на плівку. На руках у неї були білі бавовняні рукавички, заляпані емульсією. Сліди від плівки. Вона швидко помічала червоним олівцем шматки і віддавала їх асистенці, щоб та склеювала і складала в коробку по порядку. Із сусідніх монтажних на поверсі їхньої будівлі на Бродвеї, де орендували приміщення інші кінокомпанії, до неї долинали уривки голосів, зловісний хрипкий лемент, вибухи, оркестрові пасажі і пронизливий вереск, коли плівку на великій швидкості крутили назад. Але вона так поринула у свою роботу, що не чула ніяких сторонніх шумів. Звичайна обстановка монтажної, клацаючі стугонливі апарати, спотворені звуки, круглі бляшані коробки з плівкою, складені на полицях. Вона працювала над монтажем уже третьої картини. Сем Корі спочатку взяв її до себе асистенткою, а потім, навчивши всьому, що знав сам, розхвалив її режисерам і продюсерам, благословивши Гретхен на самостійну роботу. Маючи високий професіоналізм, до того ж наділена багатою уявою, без будь-яких амбіцій і прагнення посісти місце режисера, що неодмінно могло викликати усіх заздрість, Гретхен була в студії на розхват і тепер могла сама вибирати собі роботу. Картина, яку вона зараз монтувала, знімалася у Нью-Йорку і після замкнутої, тісної, майже родинної атмосфери Голлівуду, де всі знали одне про одного, Нью-Йорк полонив її своєю розкутістю і розмаїтістю. У вільні години вона продовжувала політичну діяльність, який віддавала багато часу в Лос-Анджелесі після загибелі Коліна. Зі своєю асистенткою Ідою Коуен вони ходили на різні мітинги, де виголошувалися полум'яні промови за і проти війни у В'єтнамі. Гаряче обговорювалася проблема перевезення учнів на шкільних автобусах. Вона підписувала десятки петицій, намагалась умовити впливових діячів кінобізнесу теж поставити свої підписи. Вся ця метушня допомагала їй позбутися почуття провини за те, що вона покинула навчання в Каліфорнії. До того ж, Біллі вже досяг призовного віку, і сама думка про те, що її єдиного сина можуть убити там, у В'єтнамі, була для неї просто нестерпною. В Іди не було синів, але вона виявляла ще більшу, ніж Гретхен, активність на політичних зборищах, антивоєнних демонстраціях, поширювала значно більше петицій, аніж вона. Обидві вони носили на блузках і на вивлогах пальт значки зі словами «Геть атомну бомбу». Вечорами, коли не було ніяких мітингів, вона часто відвідувала театр і робила це з більшим задоволенням, ніж колись, немов компенсуючи свою довголітню відсутність на Бродвеї. Іноді вона ходила на спектаклі з Ідою, маленькою, недбало вдягнутою, проникливою жінкою, з якою в неї зав'язалася міцна дружба, або з режисером її картини Евансом Кінселлою, з яким у неї зараз був роман. Іноді з Рудольфом і Джин, якщо вони були в місті, або ж із кимось з акторів, з якими познайомилася на знімальному майданчику. На скляному екрані перед нею миготіли кадри, і вона досадливо морщилася. Кінселла знімав картину так, що було дуже важко вловити тональність, яка відповідала тому чи іншому уривкові. Коли їй не пощастить виправити справу за допомогою майстерного монтажу, чи коли сам Кінселла не придумає нічого нового, врешті-решт доведеться перезнімати сцену заново. Гретхен вимкнула апарат і закурила. У бляшаних кришках від коробок для плівки, що вони їх з Ідою перетворили на попільниці, завжди було повно недопалків. Усюди в монтажній стояли паперові стаканчики для кави зі слідами губної помади. 40 років, затягуючись сигаретою, сумно подумала вона. Ніхто сьогодні поки що не привітав її. У готелі вона про всяк випадок заглянула до поштової скриньки. Чи немає там хоча б телеграми від Біллі? Ні, телеграми не було. Іді, що намотувала на бабіну довгі шматки плівки з великого парусинового кошика, вона нічого не сказала про свій день народження. Її самі уже перевалило за 40. Для чого зайвий раз ятрити їй душу? І, звичайно, вона нічого не повідомила Евансу. Йому було всього 32. 40-літні жінки не нагадують 32-річним коханцям про свої дні народження. Вона згадала свою матір, якою вона була в день її народження 40 років тому. Перша дитина, до того ж дівчинка, яку вона народила, коли сама була ще по суті дівчинкою, їй було ледве за 20. Цікаво, що Мері Піс Джордах говорила тоді своїй новонародженій доні. Чи проливала над нею сльози? А коли народився Біллі? Двері відчинилися, і в кімнату увійшов Еванс. На ньому був білий з поясом плащ, вельветові штани, червона спортивна сорочка, кашеміровий светр. Він не робив в Нью-Йоркові ніяких поступок у стилі одягу і вдягався, як завжди, по-своєму. Гретхен помітила, що його плащ мокрий. Вона вже кілька годин не виглядала у вікно і не знала, що на вулиці дощ. «Привіт, дівчатка», – сказав Еванс. Високий, сухорлявий, зі скойовдженим чорним волоссям, з чорною щетиною, якій постійно була потрібна бритва. Його вороги стверджували, що він схожий на вовка. У Гретхен про його зовнішність поки що не склалося стійкої думки. То він їй здавався красеним, то по-єврейськи незграбним, хоча він не був євреєм. Його справжнє ім'я – Кінселла. Колись 3 роки він ходив на консультації до лікаря-психоаналітика. Він уже зняв 6 картин, і 3 з них мали великий успіх. Вдачею він був сибаритом. Щойно входив до кімнати, одразу прилипав до чого-небудь спиною або сідав прямісінько на стіл, а коли бачив канапу, то безцеремонно завалювався на неї, задираючи ноги. Він носив замшеві армійські черевики. Він поцілував у щічку спершу Іду, потім Гретхен. Одну зі своїх картин відзняв у Парижі, і там звик цілуватися з усіма підряд на знімальному майданчику. Картина його була просто жахливою. «Який гидкий день!» – сказав він, сідаючи на металевий монтажний стіл. Він завжди і в будь-якому місці почувався, як удома. Сьогодні вранці почали знімати 2 мізансцени, аж раптом пішов дощ. Утім, це тільки на краще. Хейзен уже нализався до полудня. Річард Хейзен – виконавець головної ролі. Він завжди напилався до полудня. «Ну як справи?» – спитав він. «Усі готові? Можемо дивитися?» «Майже», – відповіла Гретхен. «Як шкода?» Вона й не помітила, що вже пізно, а то б зачесала волосся, освіжила макіяж заради Еванса. «Ідо», – сказала Гретхен, – «візьми останню частину, а я попрошу Фредді покрутити її після поточного знімального матеріалу». Вони разом спустилися в хол і прийшли до маленької проекційної в кінці коридора. Еванс непомітно вщепнув її за руку. «Гретхен», – сказав він, – «чудова, невтомна трудівниця». Вони сиділи в темній проекційній, переглядаючи матеріал попереднього знімального дня. Той самий епізод у різних ракурсах, що, як вони всі сподівалися, гармонійно війде у фільм, який демонструватиметься на великих екранах у кінотеатрах по всій країні. Дивлячись на екран, Гретхен думала про те, який вигадливий, своєрідний талант Еванса. Він вгадується на кожному дециметрі знятої плівки. Вона подумку відзначила, де їй належить зробити перший монтажний кадр у відзнятому матеріалі. Річард Хейзен був п'яний і явно нализався вчора ще до полудня. Це було чудово видно у кадрах. Якщо так триватиме й далі, через пару років йому ніхто не запропонує роботи. «Ну, що скажеш?» – спитав Еванс, коли увімкнули світло. «Краще знімати Хейзена зранку, доки він ще тверезий», – сказала вона. «Видно, еге ж?» Еванс сидів, глибоко з'їхавши вниз на стільці, поклавши ноги на спинку іншого, що стояв попереду. «А як ти гадаєш?» – спитала Гретхен. «Доведеться поговорити з його агентом». «Краще поговори з його барменом», – порадила Гретхен. «Випивка», – зітхнув Еванс. «Прокляття кінцегли! Я маю на увазі, коли п'ють інші». Проекційна знову занурилась у темряву, і вони почали дивитися той шматок, над яким Гретхен працювала весь день. Зараз на великому екрані він здавався їй набагато гіршим, ніж тоді в апаратній. Але коли його прокрутили і знову вімкнули світло, Еванс сказав: «Чудово, мені подобається». Гретхен працювала з ним 2 роки і вже зробила одну його картину до цього. Вона давно зрозуміла, що він невимогливий до себе. Йому завжди подобається те, що він робить. Десь у підсвідомості він, певно, вирішив, що зарозумілість тільки сприяє кращому вираженню його его, і що для психічного здоров'я треба триматися незалежно і не допускати ніякої критики щодо себе. Це небезпечно. «Я не зовсім упевнена», – заперечила Гретхен. «Мені хотілося б ще попрацювати з цим шматком». «Тільки час марнувати», – відгукнувся Еванс. «Кажу ж тобі, все добре». Як і більшість режисерів, він був нетерплячий у монтажні і завжди недбало ставився до деталей. «Не знаю», – невпевнено сказала Гретхен. «По-моєму, сильно розтягнуто». «Саме це мені й треба. Я хочу, щоб тут усе було саме розтягнуте». Він заперечував їй, як уперта дитина. «Ну, поглянь сам. Усі ці люди входять у двері, виходять», – наполягала на своєму Гретхен. «Ці лиховісні тіні миготять і миготять, але нічого лиховісного так і не відбувається». «Не роби з мене Коліна Берка», – розлютився Еванс, скоплюючись на ноги. «Мене звуть Еванс Кінселла, нагадую, якщо ти забуда. І таке моє ім'я залишиться надалі. Еванс Кінселла. Прошу тебе завжди пам'ятати про це». «Припини дитинитись», – різко відповіла Гретхен. Іноді 2 ролі, які вона виконувала для Еванса коханця і Еванса режисера, переплітались. «Де мій плащ? Де я залишив цей клятий плащ?» – голосно загукав він. «Ти його залишив у монтажній». Вони поверталися в монтажну разом. Еванс не допоміг їй нести коробки з щойно переглянутим матеріалом, які вона одержала в кіноапаратній. Він роздратовано натягав плащ. Іда готувала монтажний аркуш для фільму, який вони знімали удень. Еванс підійшов до дверей та раптом зупинився, обернувся до Гретхен. «Я хотів запросити тебе разом повечеряти, а потім у кіно», – сказав він. «То як?» Він лагідно їй усміхнувся. Думка про те, що він комусь може не сподобатись навіть на одну мить, була для нього просто нестерпна. «Вибач, не можу», – відповіла Гретхен. «За мною має заїхати брат. На вихідні я збираюся до нього в Уїдбі». Еванс одразу посмутнів. Його настрій мінявся щосекунди. «Отже, на вихідні я вільний, немов птах? А я гадав, що ми зможемо...» Він глянув на Іду, даючи зрозуміти, що вона йому заважає, що вона тут зайва. Але та, не звертаючи на нього жодної уваги, продовжувала захоплено працювати над монтажними аркушами. «Я повернусь у неділю, якраз до вечері», – сказала Гретхен. «Гаразд, подивлюся, що в мене вийде. Передай привіт своєму братові. Привітай його від мого імені». «З чим саме?» «Хіба ти не бачила його фотографії у журналі «Лук»? Він тепер знаменитість, його знає вся Америка, принаймні на 1 тиждень». «Ах, це», – згадала Гретхен. Журнал помістив статтю під заголовком «10 молодих політиків, які подають великі надії і яким ще немає 40». І 2 фотографії Рудольфа. На одній він і Джин у вітальні їхнього будинку, а на другій – сидить за письмовим столом у міській мерії. В статті докладно розповідалося про привабливого молодого мера з молодою багатою дружиною, який стрімко йде вгору в республіканських колах. Помірний ліберал, енергійний адміністратор. І він не був ще одним відірваним від життя політиком-теоретиком і ніколи у своєму житті марно не одержував платню. Реформував міську управу, сприяв розвитку житлового будівництва, притис промислові підприємства, що забруднюють довкілля. Посадив за грати колишнього шефа поліції і трьох поліцейських за хабарі, порушив питання про випуск облігацій для створення нових шкіл, піклується про університет в Угідбі, запровадив у ньому спільне навчання. Далекоглядний реформатор, він провів успішний експеримент із закриттям центру міста для руху транспорту по неділях і вечорами в будень, щоб мешканці могли, не нервуючи, спокійно прогулюватися проїжджою частиною вулиць, перетворив газету «Сентінел», власником якої став, на пропагандистський центр, де регулярно публікуються гострі, викривальні статті про нагальні проблеми як місцевого, так і загальнонаціонального значення. І його газета нараз одержувала нагороди як кращий орган серед друкованих видань у містах з населенням менше 50 тисяч. Виголосив запальну промову на з'їзді мерів Америки в Атлантик-Сіті, зірвавши зливу бурхливих оплесків. Був прийнятий у Білому домі разом з групою кращих мерів країни. «Коли читаєш цю статтю, – сказала Греткін, – складається враження, що він зробив у Гідбі все, що тільки можливо. Не воскресив хіба що мертвих. Очевидно, її писала журналістка, безтямно закохана в нього. А мій братик уміє зачаровувати. Цього в нього не відбереш. Бачу, ти не дозволяєш родинним узам впливати на твою безсторонню думку про рідних та близьких, – засміявся Еванс. Просто мені хочеться сподіватись, що мої рідні та близькі не сприймуть усерйоз ту нісенітницю, що про них пишуть. А вже ж, Люба, твоя гостра стріла влучила в ціль, – сказав Еванс. Зараз же піду додому і спалю там усі альбоми з газетними вирізками про себе. Він поцілував на прощання спочатку Іду, потім Гретхен і сказав їй: «Заїду за тобою в готель о 7 вечора, у неділю». «Буду чекати», – відповіла вона. «Йду, щоб на самоті провести сьогоднішній вечір», – театрально сказав він, ступаючи до дверей і тугіше затягуючи на ходу пояс білого плаща навколо тонкої талії. Молодий подвійний агент, що грає свою небезпечну роль в малобюджетній картині. Гретхен чудово знала, яким самотнім буде його вечір і всі вихідні. В нього було ще дві коханки в Нью-Йорку, і вона про це добре знала. «Ніколи до пуття не можу вирішити, хто він насправді – нікчема чи геній», – сказала Іда. «Ні те, ні інше», – відповіла Гретхен, знову переглядаючи епізод, що не сподобався їй, щоб зрозуміти, чи можна з ним щонебудь зробити. О 6:30 до монтажної увійшов Рудольф – політик, який подавав надії. В темно-синьому плащі і бежевому бавовняному капелюсі від дощу. Із сусідньої кімнати сюди долинав гуркіт потяга, що мчав по рейках, а десь у глибині холу оркестр у розширеному складі виконував увертюру до симфонії Чайковського 1812 рік. Гретхен перемотувала свій шматок, і діалоги раптом перетворились на свистячу голосну плутанину. «Боже», – вигукнув Рудольф, – «як можна терпіти таку какофонію?» «Ці звуки пестять мій слух», – сказала Гретхен. Закінчивши перемотувати, вона віддала бобіну Іді, мовивши: «А тепер негайно додому». Якщо за Ідою не слідкувати, то коли в неї не було побачення, вона могла просидіти у монтажній до 10, а то й до 11 вечора. Іда ненавиділа ледарство і байдикування. Рудольф не сказав їй з днем народження, коли вони разом спустилися в ліфті і вийшли на Бродвей. Гретхен йому не нагадувала. Рудольф ніс її невеличку валізу, яку Гретхен прихопила на вихідний. Дощ усе ще йшов, а таксі ніде не було видно. Вони пішли пішки по парк-авеню. Вранці дощу не було, і вона не взяла парасольку. Коли вони нарешті дійшли до 6-ї авеню, Гретхен змокла до нитки. «Нью-Йорку потрібно ще 1010 таксі», – сказав Рудольф. «Жити в цьому місті – просто божевілля». «Енергійний адміністратор, помірний ліберал, далекоглядний реформатор». «А, ти читала цю статтю?» – засміявся він. «Яка дурість!» Але їй здалося, що все-таки він дуже задоволений. Коли вони вийшли на 52-гу вулицю, дощ припустив ще сильніше. Порівнявшись із клубом 21, Рудольф узяв її за руку. «Давай заглянемо сюди і щось вип'ємо. Потім швейцар зловить нам таксі». Їй не хотілося заходити сюди з мокрим волоссям, з панчохами, заляпаними брудом, зі значком на відлозі пальта «Геть ядерну бомбу», але Рудольф уже наближався до дверей. «Доброго вечора, містере Джордах». Один сперед одного віталися з Рудольфом швейцари, гардеробниці, адміністратор, медрдотель і бармен. «З волоссям, звичайно, зараз уже нічого не вдієш. З панчохами теж. Тому Гретхен не пішла до дамської кімнати, щоб дати собі лад, а одразу прийшла разом з Рудольфом до стійки бару. Вони не збиралися тут вечеряти і тому не замовили столик. Влаштувалися в дальньому кінці стійки, де нікого не було. Біля входу за столиками сиділи чоловіки з гудливими, як у рекламних агентів, голосами, що, звичайно, не збиралися забороняти атомну бомбу, і жінки, що користувались косметикою фірми «Елізабет Арден», і, судячи з їхнього вигляду, ніколи не мали проблем з таксі. «Ти ризикуєш своєю репутацією», – сказала Гретхен. «Приводиш сюди жінку в такому жахливому вигляді». «Вони бачили гірше», – пожартував Рудольф. «Значно гірше». «Велике тобі спасибі, братику». «Я невдало висловився», – серйозно сказав Рудольф. «Насправді ти дуже вродлива жінка». Але вона не почувалася вродливою. Вона лише відчувала, що промокла, що вона пошарпана, стара, втомлена, легко ранима жінка. «Сьогодні ввечері я маю намір жаліти себе», – сказала вона. «Не звертай уваги. Як там Джин?» Друга вагітність Джин закінчилася викидним. Вона важко це переживала. Коли Гретхен з нею зустрічалася, Джин їй здавалася такою пригніченою, такою далекою і відчуженою. Вона раптом уривала розмову на півслові, підводилася за столу і йшла в іншу кімнату. Облишила свої заняття фотографією, і коли якось Гретхен запитала, чи збирається вона до них повернутись, тільки сумно похитала головою. «Джин?» – перепитав Рудольф. «Їй уже краще». До них підійшов бармен, і Рудольф замовив для себе віскі, а Гретхен – мартіні. «З днем народження!» – сказав він, піднімаючи свій келих. «Виявляється, не забув?» «Не будь таким милим зі мною!» – попрохала вона його. «Інакше я розплачуся!» Витягши з кишені довгасту коробочку, він поклав її на стійку перед нею. «Ну ж, бо примір!» На коробочці стояла назва фірми «Cartier». Всередині лежав гарненький золотий годинник. Вона одразу зняла з руки свій масивний металевий годинник і застібнула на зап'ястку тонкий золотий браслет. Ну от, тепер її час потече в коштовній, вишуканій оправі. Єдиний подарунок за день. Вона поцілувала Рудольфа в щоку, намагаючись стримати сльози. «Я повинна змусити себе краще думати про нього», – вирішила вона. «Що тобі ще сьогодні подарували?» – спитав Рудольф. «Нічого. Біллі телефонував?» Він запитав аж надто підкреслено, недбало. «Ні. Пару днів тому я зіткнувся з ним у студентському містечку. Нагадав йому про твою дату». «Він, мабуть, страшенно зайнятий», – спробувала виправдати сина Гретхен. «Може, йому не сподобалося моє нагадування?» припустив Рудольф. До того ж він недолюблює свого дядечка Рудольфа. Він усіх недолюблює, зауважила Гретхен. Біллі вступив до університету у Їдбі, бо після закінчення середньої школи в Каліфорнії заявив, що збирається поїхати вчитися у який-небудь східний штат. А Гретхен у глибині душі сподівалася, що він вступить до Лос-Анджельського університету або університету Південної Каліфорнії, що він, як і раніше, жив з нею вдома. Але Біллі недвозначно дав їй зрозуміти, що його це не влаштовує. Він не хоче більше жити вдома. Хоча він був досить розумним і здібним юнаком, але не любив перенапружуватись, і його оцінки не дозволяли йому вступити до якогось престижного коледжу на сході США. Гретхен попросила брата використати свій вплив, щоб Біллі прийняли до університету у Їдбі. Біллі писав їй рідко. Іноді вона нічого не одержувала від нього місяців по два. А коли нарешті надходив лист, він був дуже лаконічним. Він перелічував ті предмети, що вивчав, і писав про свої плани на літні канікули. Він завжди волів проводити їх подалі від дому. Вже більше місяця Гретхен працювала в Нью-Йорку, всього за кілька годин їзди від Уїдбі. Але син жодного разу її не навідав. Досі гордість не дозволяла їй самій поїхати до нього. Але зараз їй було вже не сила терпіти розлуку з сином. «Що відбувається з хлопчиськом?» – спитав Рудольф. «Не знаю. Він мучить мене і примушує страждати», – відповіла Гретхен. «За що?» «За Еванса. Я намагалася бути обережною. Ніколи не залишала його на ніч у себе. Завжди приходила ночувати додому. Ніколи не їхала з ним на вихідні. Але, на жаль, від Біллі нічого не можна було приховати. Він незабаром про все здогадався, і в наших стосунках настало відчуження. Здається, жінки більше страждають, коли в них є діти, а не тоді, коли їх немає». «Все минеться», – впевнено сказав Рудольф. «Звичайні підліткові ревнощі. Нічого більше. Хочеться сподіватись. Він зневажає Еванса, називає його шарлатаном». «А це насправді так?» Гретхен знизала плечима. «Не знаю. Його, звичайно, не можна порівняти з Коліном, але й мене теж...» «Не принижуй себе», – м'яко дорікнув їй Рудольф. «А чим ще, як не самоприниженням, зайнятися жінці у 40 років?» «Оближ, тобі не даси більше 30, і в свої 30 ти така красива, така бажана!» «Ах, любий мій братику, Еванс збирається з тобою одружуватись?» «У Голлівуді, процвітаючи, 32-річні режисери не одружуються на 40-літніх вдовицях, хіба що ті багаті чи знамениті, або те й те разом. Він тебе кохає, хто зна, а ти?» «Теж не знаю. Мені подобається з ним у ліжку. Мені подобається з ним працювати. Я відчуваю до нього прихильність. Він не дає мені забувати, що я жінка. Мені необхідно відчувати прихильність до чоловіка, бути йому корисною, а Еванс виявився саме таким щасливчиком. Коли б він запропонував мені вийти за нього, я погодилася б, не роздумуючи ні секунди, але він не пропонує». «Щасливі деньки», – задумливо мовив Рудольф. «Ну, закінчуй, нам пора. Джин чекає нас удома». Гретхен глянула на свій новий годинник. «Зараз рівно 18 хвилин на 8, коли вірити панові Картьє. Дощ усе ще періщив, але до входу одразу під'їхало таксі. З нього вийшла пара. Швейцар, тримаючи над головою Гретхен свою велику парасольку, біг за нею до машини. Коли стоїш біля клубу 21, Тобі ніколи й на думку не спаде, що в Нью-Йорку не вистачає 10 000 таксі. Увійшовши, вони почули сильні удари молотка по металу. Рудольф, а за ним і Гретхен, забігли у вітальню. Джин сиділа на підлозі посеред кімнати, широко розсунувши ноги, немов дитина, що грається кубиками. В руках у неї був молоток, і вона з методичною впертістю трощила ним купу своїх фотоапаратів і об'єктивів. На Джин були вузькі штанці і брудний светр. Немите волосся звисало пасмами, закриваючи обличчя. Схиливши голову, вона захоплено орудувала молотком. «Джин!» – крикнув ошелешений Рудольф. «Ти що, з глузду з'їхала? Що ти робиш?» Вона підвела голову і лукаво глянула на нього крізь темну завісу волосся. «Шановний пан мер, очевидно, хоче знати, що робить його гарненька, молода, багата дружина. Що я можу пояснити шановному панові меру?» «Його гарненька, молода, багата дружина перетворює все це на купу сміття». Язик у неї заплітався, вона була п'яна. Рудольф вихопив у неї молоток. Вона не пручилася. Шановний мер забрав молоток у своєї гарненької, молодої, багатої дружини, прокоментувала Джин. «Але нічого, моя маленька купа мотлуху. Можна знайти інший молоток. Ти поступово будеш рости і рости, і настане день, коли ти станеш однією з найбільших і найпрекрасніших у світі куп сміття. І шановний пан мер перетворить тебе на міський парк, на радість мешканців у Гідбі». Не випускаючи з рук молотка, Рудольф безпорадно глянув на сестру. В очах у нього промайнув сором, потім страх. «Боже, Джин, – сказав він дружині, – отямся, що ти робиш? Ти розбила апаратури щонайменше на 5 000 доларів. Шановній дружині мера вона більше не потрібна, – сказала Джин. Хай тепер фотографують мене. Хай фотографують бідняки і талановиті люди. О-ля-ля! А вона граційно по-балетному змахнула руками. Принеси мені більший молоток, Руді. Любий, чи не здається тобі, що слід принести чогось випити твоїй гарненькій, молодій, багатій дружині? По-моєму, тобі вже досить. Рудольфе, сказала Гретхен, я, мабуть, краще піду. Все одно сьогодні ми вже не поїдемо в Уїдбі. Чудовий Уїдбі, підхопила Джин. Там, де гарненькій, молодій, багатій дружині шановного мера, всі люб'язно посміхаються. І демократи, і республіканці, де вона відкриває благодійні базари і завжди з'являється під руку зі своїм чоловіком на банкетах і політичних мітингах. Де їй неодмінно слід бути присутньою в день вручення дипломів випускникам університету, на урочистостях, присвячених загальнонаціональному святу, Дню Незалежності, на змаганнях футбольних студентських команд, на освяченні нових наукових лабораторій і на церемоніях з нагоди закладки житлових будинків з теплими вбиральнями для кольорових. «Припини, Джин!» – різко урвав її Рудольф. «Ні, справді, мені краще піти», – повторила Гретхен. «Я тобі зателефоную і…» «Сестричко шановного мера, навіщо так поспішати? Чому ти тікаєш?» – обернулась до неї Джин. «Хто знає? Може, одного чудового дня йому знадобиться і твій голос. Залишайся з нами, і ми всі разом по-сімейному посидимо і вип'ємо. Залишайся і послухай. Це може виявитись для тебе…» Вона ніяк не могла знайти потрібне слово. «Повчальним. Як усього за сотню уроків перетворитись на доважок до власного чоловіка? Я замовлю собі візитні картки. Місіс Джин Джордах, колись професійний фотограф, а тепер доважок. Один з 10 найперспективніших доважків у Сполучених Штатах. Спеціальність – паразитизм і лицемірство. Читає курс лекцій на тему «Як успішно перетворитися на доважок?» Вона хихикнула. «Будь-які справжні блакитноокі американці гарантовано диплом». Гретхен вибігла з кімнати. Рудольф її не зупиняв. Він розгублено стояв посеред кімнати, тримав у руці молоток і дивився на п'яну дружину. Повернувшись до себе в готель «Алгонкін», Гретхен зателефонувала Евансу, але ніхто їй не відповів. Вона попросила телефоністку на комутаторі передати йому, що місіс Берк нікуди не поїхала на вихідні і весь вечір буде у себе в номері. Потім вона прийняла гарячу ванну, перевдяглася, спустилася в ресторан і повечеряла. Рудольф зателефонував їй наступного ранку. Вона була сама. Еванс так і не озвався. Рудольф сказав, що невдовзі після того, як вона пішла, Джид лягла спати, а на ранок із соромом згадувала про те, що сталося. Зараз вона почувається добре. Вони збираються в Уїтбі і чекають Гретхен. «Може, все-таки краще буде вам провести цей день удвох?» – спитала Гретхен. «Навпаки, нам набагато краще, коли ми не самі», – переконував її Рудольф. «До того ж, ти забула в нас свою валізку». «Я пам'ятаю. Гаразд, о 10-й приїду». Одягаючись, Гретхен розмірковувала про вечірню сцену і згадувала таку ж зухвалу, дивну, шалену поведінку Джин за інших обставин. Тепер усе ставало зрозумілим. Раніше вона не ділилася з Рудольфом своїми підозрами, бо не так часто бачилася із Джин. Однак зараз не могло бути жодних сумнівів. Джин – алкоголічка. Цікаво, чи здогадується про це сам Рудольф? Коли так, то що він збирається робити? Була вже за чверть десята, а Еванс так і не зателефонував. Гретхен спустилася на ліфті вниз, вийшла на залиту сонцем 44-ту вулицю. Стронка висока жінка з красивими ногами. М'яке чорне волосся, чудова біла шкіра, твідовий костюм і шовкова блуза. Саме те слід одягати, коли їдеш відпочивати за місто. Лише значок «Геть атомну бомбу», приколоти як брошка до лацкана піджака, натякав, що цього сонячного весняного ранку 1966 року в Америці не все так благополучно, як здається. Коли Гретхен прийшла, у вітальні вже було прибрано всі уламки фотоапаратів і осколки лінз. Рудольф і Джин слухали по радіоприймачу фортепіанний концерт Моцарта. Рудольф здавався спокійним, незворушним, а Джин була бліда і руки в неї злегка тремтіли. Вона підійшла до Гретхен, поцілувала її в щоку і сказала «Привіт». Очевидно, вона цілком прийшла до тями після вчорашнього вечора. Кинувши на Гретхен швидкий погляд, у якому, як їй здалося, промайнуло прохання вибачити, вона своїм звичним низьким голосом, з невимушеними життєрадісними нотками, сказала: «Гретхен, ти виглядаєш просто вражаюче в цьому костюмі. О, а де можна дістати такий значок? Його колір відтіняє колір моїх очей». «Ти маєш рацію», – підхопив Рудольф. «Гадаю, він викличе фурор, коли наступного разу ми поїдемо у Вашингтон», – сказав він лагідно і засміявся, відчувши, що напруга спала. Джин тримала його за руку, немов дитина на прогулянці з батьком. Так, тримаючись за руки, вони спустилися вниз, щоб дочекатися там механіка з гаража, який мав пригнати їхній автомобіль. На Джин була блузка з короткими рукавами, каштанове волосся, чисте і блискуче. Вона заколола на потилиці бантом-метеликом. Красиві, вже засмаглі стрункі ноги були без панчіх. Як завжди, їй не можна було дати більше 18. Поки вони чекали машину, Рудольф сказав Гретхен: «Я телефонував своїй секретарці. Попросив її знайти Біллі і повідомити йому, що ми чекаємо його на обід у нас удома». «Дякую, Руді», – відповіла Гретхен. Вона так давно не бачила Біллі і сподівалася, що коли поруч будуть рідні, зуміє швидше перебороти незручність. Механік нарешті підігнав машину. Обидві жінки влаштувалися на передньому сидінні поруч з Рудольфом. Він увімкнув радіоприймач. Моцарт Цей безтурботний весняний Моцарт супроводжував її усю дорогу аж до Бронкса. Вони мчали по шосе повз зарості кизилу, квітучі тюльпани, розмічені білою фарбою спортивні майданчики, на яких дорослі і діти грали у баскетбол. Моцарта змінив Леслер. Потім заспівав Рей Болджер. Заспівав натхненно, незрівнянно. «Я крихітку Емі так покохав, що не кохати не можу». І Джин підспівувала низьким, приємним голосом. Усі вони чудово пам'ятали, як він потішив їх своїм мюзиклом. Коли вони в'їжджали в Уітбі, лілії, забарвлені першими сутінками, вже згортали в саду свої пелюстки. Про вчорашній вечір було забуто, начебто його ніколи не було. Світловолоса, пухкенька Ініт, їй уже виповнилось 2 роки, чекала їх. Вона підбігла до матері, і та, підхопивши дівчинку на руки, пригорнула її до грудей. Вони обіймалися і цілувалися знову і знову, не випускаючи одна одну з обіймів. Рудольф, несучи за сестрою її валізу, піднявся у відведену для неї кімнату. Там було чисто, і всюди квіти. «Гадаю, ти знайдеш тут усе, що тобі треба», – сказав Рудольф, поставивши валізку додолу. «Груді», – стишивши голос, сказала Гретхен, – «ми не повинні сьогодні пити». «Чому?» – здивувався він. «Не треба спокушати джин. Навіть коли вона сама не питиме, то дивлячись на інших». «Ах, он воно що!» – відмахнувся Рудольф. «Не варто турбуватися з цього приводу. Просто вчора вона була дуже засмучена». «Ні, Руді, вона алкоголічка», – м'яко сказала Гретхен. «Не перебільшуй», – недбало відповів брат. «На тебе це не схоже. Іноді вона дозволяє собі зайве, і тільки. Так само, як ти і я». «Ні, не так само», – наполягала Гретхен. «Їй не можна ні краплі спиртного, навіть ковтка пива. І їй не треба зустрічатися з людьми, які люблять випити». «Руді, повір, я це добре знаю. У Голлівуді повно таких жінок. На початковій стадії вони такі, як вона зараз. Але потім усе переходить в іншу, жахливу стадію. Вони доходять до ручки. І це чекає на неї. Ти мусиш її оберігати». «Ніхто не може мені дорікнути в тому, що я її не оберігаю». В його голосі зазвучали гнівні нотки. «Руді, прошу тебе, сховай усі пляшки в домі під замок», – сказала вона. «Заспокойся», – відповів роздратовано Рудольф. «Тут тобі не Голлівуд». Унизу задзвонив телефон, потім почувся голос Джин. «Гретхен, це тебе, Біллі». «Прошу тебе, зваж на мої слова», – сказала Гретхен Рудольфу. «Іди вниз, поговори зі своїм сином», – холодно відповів він. По телефону у Біллі був дуже дорослий голос. «Привіт, мати, це здорово, що ти приїхала». Він почав називати її «мати», коли в її житті з'явився Еванс. Раніше він її називав «матусею». Тоді їй здавалося, що це звучить надто по-дитячому для юнака його віку. Але зараз, слухаючи його в телефоні, вона найбільше хотіла почути колишнє – матусю. «Послухай, мені страшенно шкода», – сказав Біллі. «Вибачся, будь ласка, за мене перед Рудольфом. Гаразд? Він запросив мене на обід, а у нас тут о 1-й бейсбол, і я стою на подачі, так що, боюся, вже не виберуся звідси». «Добре, я вибачусь за тебе», – пообіцяла Гретхен. «А коли ми побачимося?» «Розумієш, зараз мені важко сказати». Біллі, здавалося, справді був розгубленим. «Річ у тім, що після гри ми йдемо до одного хлопця. Буде грандіозна вечірка з пивом і...» «Де ви граєте? Я прийду, подивлюсь. Ми зможемо поговорити у перервах». «Ну от, ти вже й надулася». «Зовсім я не надулася, як ти кажеш. То де ви граєте?» «У східній частині університетського містечка. Там спортмайданчики йдуть один за одним», – сказав Біллі. «Ти легко знайдеш». «Бувай, Біллі», – сказала Гретхен і повісила слухавку. Коли вона повернулася до вітальні, Джин сиділа на канапі і заколисувала маленьку Ініт. Дівчинка про щось лепетала. Рудольф змішував напої, готуючи коктейль «Дайкірі». «Мій син перепрошує», – сказала Гретхен. «У нього невідкладні справи». Він не зможе прийти на обід. Дуже шкода, сказав Рудольф і невдоволено стиснув губи. Потім приготував коктейль для себе і Гретхен. Джин, пораючись із дитиною, відмовилася, сказавши, що не хоче пити. Після обіду Гретхен узяла братову машину і поїхала до університетського містечка. Вона бувала і раніше в Угідбі, але зараз її вразила спокійна, непримітна сільська краса цього містечка. Старовинні затишні будинки, креслаті дуби і в'язи, що безладно росли на зелених галявинах, покриті гравієм звивисті доріжки. Була субота. На території містечка залишилося зовсім мало студентів, і воно здавалося дрімало в сонячній безтурботній нерухомості, немов у трансі. Це дивовижне місце просто створене для того, щоб згадувати про нього, воскрешати в пам'яті для майбутньої ностальгії, подумала вона. Якщо університет – це місце, де готують молодих людей для вступу в життя, то всіх цих замріяних галявин, просторі холів і аудиторії бракуватиме їм у їхньому дорослому житті. Життя, з яким доведеться зіткнутися випускникам у Гідбі в останній третині ХХ століття, буде, звичайно, зовсім інше, не таким, як зараз. У бейсбол грали на трьох майданчиках. Сина вона побачила на тому майданчику, де гра йшла найбільш мляво, і майже половину гравців становили дівчата. Одна з дівчат сиділа на траві і читала книжку, піднімаючи голову тільки тоді, коли хтось із команди гукав її, щоб вона бігла за м'ячем. Гра почалася, мабуть, уже давно, бо коли Гретхен підійшла до лінії першої бази, там сперечалися, який рахунок – 19-16 чи 18-15. Було цілком очевидно, навіть коли Біллі не прийшов би на гру, його відсутності ніхто б і не помітив. У блакитних з бахромою джинсах, з вицвілими плямами, у сірій сорочці з відкритим коміром Біллі подавав м'яч. Дівчатам він легенько кидав, зате хлопцям посилав різким, сильним китком. Біллі не одразу помітив Гретхен, і якийсь час вона з цікавістю спостерігала за ним. Високий, з довгим волоссям, що спадало на лоб, він ліниво і граційно рухався на майданчику. Поліпшена копія Віллі Еббота, те саме чуттєве, невдоволене лице з широким високим чолом, глибоко посаджені, ще темніші, ніж у батька очі, ще довший ніс із широкими ніздрями, зуби рівні, по-молодечому сліпучо-білі. Коли він усміхався, на правій щоці з'явилася, порушуючи симетрію, ямочка. Якби ж він і характером був такий же хороший, подумала Гретхен, дивлячись, як її син м'яко відкинув м'яч гарненькій повнощокій дівчині, що, кинувшись за ним, промахнулась, не спіймала і з удаваним розпачем вигукнула. «Ні, я абсолютно безнадійна». У перерві Біллі нарешті помітив Гретхен, що стояла за першою базою, і підійшов до неї. «Привіт, мати!» – цілуючи її в щоку, сказав він. Коли він побачив значок «Геть атомну бомбу», в очах у нього спалахнули глузливі іскорки. «Я ж казав, що ти легко мене знайдеш». «Сподіваюся, я тобі не заважаю?» – спитала вона, розуміючи, що взяла явно не той тон. «Мовляв, люби мене, адже я твоя мати». «Ніщо ти, звичайно, ні», – відповів він і гукнув. «Гей, хлопці, хто-небудь пограйте за мене. До мене прийшли». Він її не відрекомендував нікому зі своїх друзів. «Може, трохи прогуляємося? Я покажу тобі містечко». «Рудольф і Джейн дуже засмутилися, що ти не прийшов на обід», – сказала Гретхен, коли вони відійшли від майданчика. Знову не той тон. «Справді», – байдуже спитав Біллі. «Мені дуже шкода». «Рудольф каже, що він уже не перший раз тебе запрошує, але ти так у нього й не був». «Ну, ти ж знаєш, як це буває», – повів він плечима. «Завжди виникає щось несподіване». «Мені було б приємно, коли б ти усе ж таки навідувався до нього хоч зрідка». «Добре, якось зайду. Обговоримо з ним розходження між нашими поколіннями, або те, чому в містечку всі курять марихуану. Його газета дуже докладно висвітлює ці теми». «А ти куриш марихуану?» «Мати, дорога, спустися нарешті з небес у ХХ століття». «Як ти зі мною розмовляєш?»
різко сказала вона. «Сьогодні чудовий день. Ми давно не бачились. Навіщо нам сваритися? Он той будинок – гуртожиток, у якому я жив, коли вчився на першому курсі».
«Твоя дівчина теж грала з вами?»
Він якось у листі обмовився, що небайдужий до однієї дівчини з їхньої групи.
«Ні, до неї на вихідні приїхали батьки, і вона повинна зараз вдавати, що мене не існує в природі. Її батько мене ненавидить, як, власне, і я його. Він стверджує, що я погано на неї впливаю, просто якийсь неандерталець.
Ти можеш сказати хоч одне добре слово на чиюсь адресу?»
«Звичайно, наприклад, про Альбера Кам'ю, але, на жаль, він помер. До речі, як там поживає інший мій улюбленець? Еванс Кінселла?
Живий-здоровий, на відміну від Кам'ю.
Та ну, це так новина, сенсаційна новина.
Коли б Колін не загинув, він не був би таким, подумала Гретхен. А вже ж був би іншим.
Неуважна, ділова людина сідає за кермо і врізається в дерево. А наслідки цього нещасного випадку все розходяться і розходяться, немов кола по воді, залишаючи свій слід на інших поколіннях.
«Ти буваєш у Нью-Йорку?»
«Дуже рідко».
«Наступного разу, коли зберешся, дай мені знати», – сказала вона. «Я куплю квитки на яке-небудь шоу. Привозь із собою і свою дівчину. Мені хотілося б познайомитися з нею».
«В ній немає нічого особливого», – спробував розчарувати її Біллі.
«Все одно. Гаразд».
«Ну, а як твоє навчання?» – спитала Гретхен.
Біллі поморщився.
«Рудольф каже, що в тебе є проблеми. Він стверджує, що тебе можуть навіть відрахувати з університету. Це цілком реально.
Мабуть, у цьому містечку мерові зовсім нічого робити, коли в нього є час перевіряти, скільки лекцій я прогуляв за семестр.
Зрозумій, якщо тебе відрахують з університету, ти загримиш в армію. Тобі що, цього хочеться?
Наплювати. В армії, напевне, веселіше, ніж на деяких лекціях тут, в університеті.
А про мене ти ніколи не думаєш?
Знову невірний тон. Абсолютно, класично невірний.
Але вже нічого не виправиш. Пташка вилетіла, не впіймаєш.
Як ти гадаєш, що буде зі мною, коли тебе пошлють воювати у В'єтнам?
Чоловіки воюють, жінки плачуть, відповів Біллі. Чому в нас повинно бути інакше?
«А ти що-небудь робиш, щоб змінити ситуацію? Щоб зупинити війну, наприклад?»
«Дуже багато студентів по всій країні день і ніч...»
«Недоумки», – відрубав Біллі. «Тільки даремно марнують час.
Війна – це занадто привабливий рекет для сильних світу цього. Начхати їм на те, що репетують кілька нервових молокососів».
«Звичайно, коли хочеш, я теж можу начепити такий самий значок. Велике діло».
Пентагон просто затруситься від страху, довідавшись, що Біллі Еббот виступає за заборону атомної зброї.
«Біллі!» Гретхен зупинилась і глянула йому просто в очі. «Тебе взагалі що-небудь у житті цікавить?»
«Мабуть, ні», – спокійно відповів він.
«А що, це погано?»
«Сподіваюся, що це тільки позерство. Дурне, хлоп'яче позерство».
«Це не позерство?» заперечив він.
«І я давно вже не хлопчик, щоб ти знала. Я вже цілком доросла людина, і, на мою думку, все навколо прогнило. На твоєму місці я на деякий час взагалі забув би про мене. Коли тобі важко надсилати гроші на моє навчання, не надсилай. Тобі не подобається, яким я став, і ти звинувачуєш себе за те, що я таким став? Що ж, можливо, ти справді в цьому винна, а може й ні. Вибач, що я так кажу, але я не хочу бути лицеміром. Мені здається, ти будеш значно щасливішою, коли перестанеш взагалі турбуватися про мене. Повернешся до мого дорогого дядечка Рудольфа і твого дорогого Еванса Кінселли, а я піду грати в бейсбол». І він, різко повернувшись, цягнистими кроками пішов стежкою до бейсбольного майданчика. Гретхен довго дивилась йому услід, доки він не перетворився на маленьку сіро-блакитну постать вдалині. Потім і сама, повільно, важко ступаючи, попленталась туди, де стояла машина Рудольфа. Тепер їй не було чого залишатись у Їдбі ще на день. Вона тихо повечеряла в компанії Рудольфа і Джин,
а рано вранці сіла на електричку і поїхала назад у Нью-Йорк. В готелі на неї чекала записка. Еванс повідомляв, що не зможе сьогодні з нею повечеряти.